Du lytter til en videnskab.dk podcast. Velkommen til ugens podcast. Mit navn er Jais Bagerstrøm Kok.
What happens now determines what happens to the rest of the world.
Marvel-figuren Black Panther, der er biografaktuel i en film med samme navn, har vagt opsigt, fordi superhelten ikke er hvid som Batman, Spider-Man og Superman. Nej, T'Challa, a.k.a. Black Panther, er sort. Hollywood kritiseres ofte for at favorisere hvide skuespillere, når de store hovedroller skal besættes, og Oscar-uddelingen, der løber af stablen på søndag, havde i 2015 kun nomineret hvide skuespillere i de fire skuespilkategorier. Men hvad med os selv? Hvordan går det med mangfoldigheden i videnskab.dk podcast kilder? Interviewer jeg lige mange mandlige og kvindelige forskere? Få svaret senere i podcast, hvor jeg får besøg af en repræsentationsforsker, der skal agere mangfoldighedskonsulent for podcasten. Men først skal vi til ugens nyhedsoverblik. Nyhedsredaktør Jonas Sanemundsen, vi optager som sædvanligt i vores podcast-laboratorie, der er et vaskeægte laboratorie, og Jonas, jeg afslører tidligere på dagen og talte med Achilles, der til hverdag arbejder i laboratoriet.
We are basically developing a dietary product called Full 4. It's a product made out of alginate, which sort of makes you feel full once you consume it. This is a powder. It dissolves in water and it becomes a drink.
Ja, Jonas, så Achilles, han er altså i gang med at udvikle et slankemiddel, som reducerer appetitten, og det er altså det pulver, det hvide pulver, vi kan se i de små poser. Så Jonas, nu hvor du har hørt, hvad Achilles laver herinde, hvor er vi så på Breaking Bad-skalaen i dag?
Ja, den der famøse Breaking Bad-skala, som vi aldrig har sagt, hvor den går fra og hvor til. Jeg havde forestillet mig, at den gik fra 1 til 10, og vi var på en 5 sidst, så med den her forklaring er vi nok nede omkring en 1 igen. Jeg er mere rolig. Jeg synes, han glemte at forklare, hvad det var, den der Fanny Branca-flaske, som står heroppe på hylden, den blev brugt til. Men jeg mister i hvert fald også appetitten, når jeg har fået sådan en shot. Så det kan være, det er det. Den hemmelige ingrediens.
Den hemmelige ingrediens. Den skal jeg nok følge op på, den der Fanny Branca. Det må være næste interview med Achilles. Jeg prøver at få stødet op her. Men nu er vi klar til, til ugens nyhedsoverblik, der i dag byder på Neandertaler News. Historier om lavarør på månen og migræneforskning. Og vi starter med laverørene på månen, der måske kan huse en månebase simpelthen. Så Jonas, den her nyhed, som stammer fra en konference afholdt af NASA, altså hvad handler den her laverørs nyhed om?
Det er en planetforsker, som hedder Pascal Lee, som kommer fra CT-instituttet i USA, som har siddet og kigget på nogle satellitbilleder af månen, og han har så fundet en masse af de her laverør eller huller op på månens Nordpol, altså det er nogle rør, som er skabt af lava i tidernes morgen. Og der er blevet efterladt nogle huller, som man kunne forestille sig kunne være indgang til nogle større underjordiske hulesystemer op på månen. Og det er jo smart, hvis vi kunne tænke os at lave en månebase på et tidspunkt, fordi så kunne vi bare udnytte de her huler og de her grotter til at bo i dem og blive hulemennesker igen, kan man sige, en gang i fremtiden. Fordi man kunne så tage og forsegle de her huler, og så kunne man pumpe dem fuld af luft. Og så kunne man så bo dernede beskyttet mod kosmisk stråling og være et sted, hvor der er nogenlunde jævn temperatur hele året rundt.
Ja, der er meget snak om nye bemandede missioner til månen. Altså Jonas, altså fremtidsperspektivet i det her, altså kan de her nye lavarør bruges i sådan en sammenhæng?
Ja, der er også noget rigtig smart ved, at de ligger op ved Nordpolen, nemlig fordi man ved, at på Nordpolen af månen, der er der nogle krater, hvor der er is nede i bunden af dem. Og det kunne også godt være, at der var nede i de her huler her. Men for at finde ud af, hvor store de er, og om der er noget nede i dem, så må man lige have sendt nogle robotter op, eller en bemandet mission derop, som så kan undersøge dem først. Og så kan det være, at vi kan bruge dem senere til den her månebase, og måske også lære noget af det, fordi op på Mars er der også nogle her lavarør eller huller, så man kunne bygge en base derop. Men som vi skriver i artiklen, så kan det være, at vi lige skal øve os op på månen først, før vi bliver hulemennesker igen.
Spændende. Næste historie i nyhedsoverblikket handler om hovedpineforskning. Vi har besøgt Dansk Hovedpinecenter i Glostrup og blandt andet talt med læge og PhD Faisal Mohammed Amin, der forsker i migræne. Og Jonas, du har fortalt mig, at du selv lider af migræne, og du har også fortalt mig, at du faktisk var lige ved at få lidt migræne her til eftermiddag, men du fik det lige reddet med at spise og drikke lidt på den rigtige måde. Så Jonas, du følger med faktisk i det her felt privat set, kan man sige. Så hvordan oplever du forskernes arbejde i vores reportage fra Hovedpinecentret?
Ja, det er jo personligt utroligt glad for, at der er nogen, der vil prøve at finde ud af, hvad den her mystiske sygdom den skyldes. Fordi jeg får det, som du siger, rimelig tit faktisk, men jeg kan sådan se et system i, hvornår jeg får det, og så kan jeg sådan prøve at forebygge det. Men der er også andre, for eksempel Ditte, som min kollega Ditte, som har været med i podcasten nogle gange, som får det totalt uforudsigeligt, men og meget, meget værre. Det er den her halvsidige, dunkende hovedpine, og nogen, der får det, der hedder aura, altså nogle synsforstyrrelser, og folk får kvalme og kaster op af det. Så vi sætter stor pris på forskernes arbejde, og de er jo virkelig, virkelig dedikeret ude på Dansk Hovedpinecenter, fordi tidligere har de lavet forsøg, hvor altså, de bliver nødt til at finde ud af, hvad der skete inde i hovedet på folk, så de har sådan nogle scanner, der kan scanne hjernen. Og så, når folk de fik de her migræneanfald, så ringede de til forskeren, og så kom de ellers kørende hen, mens de havde den her bravende hovedpine, og lagde sig ind i scanneren, og det var nogle gange midt om natten, og forskerne brugte deres fritid på det. Så ja, jeg må sige, at jeg er imponeret.
Ja, det er dedikeret både forsøgspersoner og forskere, og Faisal Mohammed Amin, som jeg omtalte tidligere, han lider også selv af migræne, så han har også investeret i det her, må man sige. Men i reportagen, der beskriver vi, hvordan nogle af dem frivilligt får udløst en migræne, og det kunne jeg forestille mig, at du ikke ville have lyst til umiddelbart, men de her forsøgspersoner gør det altså frivilligt i forskningens tjeneste, og hvordan får de udløst den her migræne her?
Forskerne derinde har sådan en maske med sådan en slange i, der går hen til sådan et apparat, som kan udløse sådan en mikroskopisk dosis af kulilte. Kuliltegas er kendt fra, for eksempel når man står og griller, så kan der komme noget af den her gas ud, og det er kendt, at hvis man får sådan en kulilteforgiftning, så kan det udløse hovedpine. Så man fremprovokerer simpelthen hovedpine hos forsøgspersonerne, som helt frivilligt altså lader sig få sådan nogle migræneanfald, og så kan de lægge sig ind i den her scanner, og igen, så kan de se, hvad der sker ind i hovedet. Og tidligere, der har de også prøvet at fremprovokere andre typer migræne, og de rent faktisk fundet ud af nogle ting omkring migræne, som man ikke vidste før. Blandt andet har de afvist det der med, at det skulle være blodkarrene uden for kraniet op i hovedet, som udvidede sig, og det var det, som førte til migræne. Og man har fundet ud af andre vigtige ting, og det bliver spændende at se nu her, hvad de så finder ud af med migræne, efter at forsøgspersonerne jo virkelig har ofret sig.
Ja, lad os håbe, at de kommer frem til noget afgørende i migræneforskningen her. Tredje og sidste historie handler om en kær ven af nyhedsoverblikket, nemlig neandertaleren. Jonas, der er endnu en gang nyt om vores afdøde slægtning, og hvad er det nye i den nye forskning, vi har skrevet om her?
Det er forskere, som dybt inde i nogle spanske huler har fundet verdens allerældste kunstmalerier. Og det er jo stort i sig selv, at de har brugt en ny metode til at datere sådan nogle billeder inde i hulerne af symboler og håndomrids, sådan nogle abstrakte kunstværker, til at være mindst 65.000 år gamle. Altså det er en ny rekord, men det betyder også, at det ikke kan være lavet af vores sådan direkte forfædre Homo sapiens-arten. Fordi Homo sapiens, de kom først ind i Europa for 40.000 år siden. Så det må have været nogen, der har været der før dem, og det var neandertalerne, som man så går ud fra har lavet de her kunstmalerier. Og det betyder jo så, at neandertalerne altså var lidt sejere, end vi gik og troede, når de kan lave sådan noget abstrakt kunst.
Og tidligere i podcasten, der har vi omtalt en masse forskning, der også underbygger den tese. Og Jonas, du har lige en kort oversigt over tidligere forskning, som underbygger det her med, at neandertalerne ikke bare er Homo sapiens dumme fætter, og hvad er det i punktform?
Ja, altså vi ved, at neandertalere, de begravede deres døde. Vi ved også, at de har udvist empati for gamle og taget sig af de syge. Vi ved, at de har brugt smykker og lavet nogle cirkelkonstruktioner dybt inde i deres huler. Og ikke mindst så, som vi skriver i artiklen, så har det jo ikke været så forfærdeligt at omgås, for vores forfædre, skulle jeg nok sige, har jo haft sex med dem, og du og jeg, vi kan jo faktisk se i vores DNA, at vi nedstammer faktisk også fra neandertalerne.
Ja, neandertalerne er bedre end deres ry, og vi har selv lidt DNA tilbage i vores egen genetik her. Tak skal du have, Jonas Salomonsen, og nu skal det handle om forskning, der undersøger, hvorfor det er vigtigt med lige repræsentation af køn og etnicitet i film og medier. Det skal handle om repræsentationsforskning. På søndag slår Hollywood dørene op til det årlige Oscarshow. Mange er spændte på, hvem der vinder de eftertragtede statuetter, men der er også nogen, der vil holde øje med vindernes etniske oprindelse, fordi i 2015 skabte Oscaruddelingen stor debat, fordi det kun var hvide skuespillere, der var nomineret i de fire skuespilkategorier. Og debatten om Hollywood og hudfarve er i disse dage ekstra aktuel på grund af biograffilmen Black Panther, der har noget så sjældent som en sort superhelt som hovedperson. You get to decide
what kind of king you are going to be. Don't freeze.
I never freeze.
Men det er ikke kun i Hollywood, der er debat om manglende mangfoldighed. Danske medier bliver for eksempel ofte kritiseret for at have for få kilder med indvandrerbaggrund. Men hvorfor er mangfoldighed i kultur og medier vigtigt, og er Videnskab.dk's podcast med til at skabe en ulige repræsentation? Og det skal du, Sabrina Wissing, CEO, PhD-studerende på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab på Københavns Universitet, hjælpe med at svare på. Sabrina, du medvirker i øjeblikket i nogle videoer på Forskerzonen, hvor du formidler din forskning, og du laver netop repræsentationsforskning. Hvad er den største konsekvens af en ulige repræsentation af køn og etnicitet på film og i medier?
Den største. Det er jo svært at sige helt præcist, fordi den type forskning, jeg laver, det kan jeg jo ikke foretage i et laboratorie. Jeg kan jo ikke tage et menneske og sige, nu sætter jeg dig her, og så styrer jeg alt, hvad du nogensinde hører af historier, hvad du nogensinde ser af billeder, hvad alle de her input, dem styrer jeg 100%, og så tager jeg en repræsentant herover, som ligesom bare skal bo i en sort kasse, så jeg sørger for, at den her person ingen indflydelse har, ingen indvirkning har på, hvad de nogensinde lytter eller ser, så tror jeg ikke, jeg får et særligt retvisende resultat.
Nej.
Men hvis jeg nu skulle sige én ting, hvad den her konditionering, den her cocktail-effekt af historier og fortællinger kan gøre, så er det jo det indre billedet af os selv og vores medmennesker. At vi kan få de her ubevidste biases, som sidder om i baghovedet, og nogle gange trumfer vores bevidste beslutninger. Så hvor jeg for eksempel siger, at jeg er helt overbevist om, at alle mennesker er lige meget værd som mennesker, uanset det kødhylster, de nu engang er placeret i. Men alligevel vil der være noget bag i hovedet fra mig, fra alle de gange, jeg har set TV-avisen, og alle de gange, jeg har hørt repræsentationer af farlige brune unge mænd på Nørrebro. Mm. Så når jeg går hjem efter en god bodegatur derude, så vil jeg måske krydse gaden hurtigere, når det er en brun, end når det er en hvid mand. Mm. Og det er jo imod mine eksplicite værdier. Men den her bias sidder simpelthen fast i baghovedet på mig, og den kan komme til at slå til på automatpiloten.
Ja, og det er sådan en bias, som man så får via for eksempel film og medier. Sabrina, vi skal tale om repræsentationsforskning ud fra Videnskab.dk's podcast, og du har sagt ja til at være en slags mangfoldighedskonsulent på podcasten i dag, og det er jeg meget glad for, og du har ikke fået 2 millioner for det, som mangfoldighedskonsulent på DR fik, så vidt jeg husker, at du har fået en flaske vand for det indtil videre.
Men, jeg regner med et gyldent håndtryk, inden jeg går, ikke?
Ja, det var det, så snakker vi om. Nå, men vi skal snakke om det her i forhold til podcasten og dermed medier, fordi danske medier har stigende fokus på mangfoldighed og lige repræsentation.
Vi har sat et forløbigt mål, som vi går efter, som er 35%, og det kan synes lavt, men det er dog bedre end det er i dag, og dog også 10% point højere end i danske medier generelt. Og det fra nu.
Ambitionen lykkedes, og lidt
ja, sådan lød det i Mennesker og Medier på P1 i sommer, og Deadline på DR2 havde fokus på at få flere kvindelige kilder, og det lykkedes. Sabrina, jeg lavede en optælling af kilder for de første 25 podcasts fra Videnskab.dk. Der var 83 kilder i alt, 30 var kvinder, 53 var mænd, altså næsten dobbelt så mange mænd var kilder i de første 25 podcasts. Så Sabrina, altså ifølge forskningen, hvad er problemet med den her ulige kønsfordeling?
Jeg tænker jo straks først, jamen det her er jo blot et symptom på et meget større problem. Mm. For når vi kigger på det her, jamen kan vide, om det er repræsentativt med forskere og journalister, som jeg gætter på, at dine kilder består af. Mm. For hvis vi kigger ud på det danske forskningsfelt, så har vi jo et problem med, at selvom studentermassen måske hovedsageligt er kvindelig, det er den for eksempel på et institut, jeg er tilknyttet, jamen så når vi kommer op på første ansættelsestrin, hvor jeg har snedet mig ind, PhD-studerende, så er der ikke helt lige så mange kvinder som i studentermassen? Kommer vi op på postdoc-niveau, der er lidt færre? Og er vi på lektorniveau, står det måske lige til mænd og kvinder, og så på professorniveauet er der en langt større repræsentation af mænd end af kvinder. Mm.
Så den der ulige fordeling, som jeg har talt mig frem til, kan måske bygge på en større strukturel problemstilling, som handler om antallet af kvindelige forskere, kan man sige.
Præcis. Og her kan man jo sige, at det er lidt hønen og ægget. For ja. Du kan jo vælge at gøre, ligesom jeg hører Deadline har gjort her, og sige, at jeg sætter mig et mål. En bestemt procentpoint skal være kvinder af mine kilder, og en bestemt procentpoint skal være mænd. Mm. Og derved viser du jo dine lyttere, at prøv at høre, der findes masser af kvindelige forskere inden for alle mulige felter. Mm. Så i stedet for at have en lille snæver gruppe, nu synes jeg jo ikke, 30% er jo langt fra det værste, jeg har hørt, selvom selvfølgelig ville det være lækkert med 50-50. Mm. Men så viser du, hey, det her er en mulighed. Og det kan jo inspirere folk derude til at sige, gud, det her er en vej, man kan gå. Mm. Og det sker jo ikke så bevidst. Det er ligesom de her biases, det sker omme i baghovedet, når vi ikke tænker over det, at man siger, kan vide, om det her er en karrierevej for mig. Og hvis vi gang på gang kun viser du ved, mandlige fysikprofessorer, de er alle sammen hvide, og de er alle sammen over 60, og ingen af dem kan finde ud af at binde deres sko. Hele den her stereotyp med mænd med hvidt, vildt hår. Jamen, hvis det er det, vi tror, en professor er, så sidder der jo ikke en 12-årig lille sort pige og tænker, det kunne være mig. Ej. Så skal hun i hvert fald være rimelig sej, og de findes jo også.
Og der ved jeg, inden for den forskning, du laver, der har jeg set i de der videoer, du har lavet der, at der var en slags kendt læresætning inden for forskningen, som hed noget i retning af, if she can see it, she can be it, kan man sige. Og så i den her podcast sammenhæng, så er det så, hvis hun kan høre det, kan hun blive det. Så det, du siger, det er, at måske problematikken er høn- og ægget-agtig, men hvis der var, at jeg ligesom gjorde en ekstra indsats for at få en masse kvindelige forskere med, så kunne en masse, nu ved jeg ikke, om vi har 12-årige lyttere,
men altså... Man må godt
drømme. Ja, præcis. Ikke? Men i hvert fald, unge piger bliver inspireret til, jeg vil også være forsker.
Og det er det, man i hvert fald ser, at hvis vi ser det som en mulighed, så vil vi være langt mere tiltrukket af det. Mm. Og det er en af de ting, man kigger jo meget på i det, man kalder STEM fields, altså i de naturvidenskabelige ingeniørfagene. Hvorfor er der ikke lige så mange kvinder der, når vi nu på for eksempel i USA på high school niveau, er kvinderne meget bedre til de her fag end mændene i gennemsnit? Så hvorfor i alverden er de så underrepræsenteret, når vi kommer højere op? Mm. Og der er mange, der giver bud på, jamen de her, for det første er det svært for de her kvinder at finde nogen at spejle sig i på studierne. Der er ikke særlig mange professorer, lektorer og medstuderende, der er ligesom dem, som man kan føle sig lidt udenfor, lidt singled out. Og for det andet, så er der et ret stort problem, når de her kvinder skal vælge vej, fordi de tit er bedre til noget andet. At de er måske bedre end drengene i gennemsnit til matematik og fysik og kemi, men de er endnu bedre til engelsk kunst, alle de her fag.
Ja, det er klart. Et andet parameter, som vi skal snakke om nu i din egenskab af mangfoldighedskonsulent på podcasten her, det er værtsrollen, fordi det ved jeg også, at repræsentationsforskningen har fokus på, altså hvad skal man sige, hvis man tager en værtsrolle som hovedrolle, det kan så også være hovedrollen i en film for eksempel, kan man sige, men hvis vi tager hovedrollen i den her podcast, det er jo så verden, og det er så mig, og jeg er en hvid mand. Og det ved jeg, at som repræsentationsforskning har fokus på den der hvide mand som en kulturel standard, tror jeg, det bliver kaldt. Så hvad er, hvad skal man sige, problemet, eller hvad skal man sige, risikoen ved, at jeg er en hvid mand som vært?
Jamen i sig selv er der jo ikke noget galt med det, vil jeg skynde mig at sige. For selvfølgelig skal man da også have lov til at være vært på en podcast, når man er hvid mand.
Ja.
Det handler jo mere om, at hvis alle de andre, der findes jo selvfølgelig tusindvis af videnskabspodcasts i Danmark, ikke? Men hvis... så stærk er konkurrencen, ikke?
Nej, ikke endnu, nej.
Men hvis alle lignende podcast, eller bare alle podcast generelt, har samme tendens, at vi ser en stor overrepræsentation af hvide mænd i en bestemt alder med en bestemt accent og dialekt,
ja,
så er det jo sådan, at vi kommer til at forestille os en podcast vært. Mm. Og det gør, at når jeg så ubevidst skal caste til mit store podcast-konglomerat, jeg grundlægger lige om lidt, så vil jeg gå efter den vært, for det er sådan, en vært ser ud.
Ja.
Så det er jo ikke dig, der er problemet, det er strukturen, og hvis der er en tendens, at det bliver problemet.
Men det er jo så igen det der høn og ægget, det der med, sådan, at nu er den her podcast jo så beværtet af mig, en hvid mand, så på den måde, så synes jeg jo, at jeg er lidt ufrivilligt så er med til at reproducere den her ting, fordi det er slet ikke, hvad skal man sige, en strategi på videnskab.dk's side, at det lige er en hvid mand, der skal være værd. Det er ret tilfældigt faktisk, vil jeg sige.
Så... Men det er jo sådan, unconscious bias virker, de her ubevidste forforståelser.
Ja.
Vi gør det jo ikke bevidst. Vi sidder jo ikke og planlægger, nu skal vi rigtig sørge for, at der aldrig kommer nogen kvinder med tørklæden i rummet. Det er jo overhovedet ikke det, der sker. Det er simpelthen ubevidst, at man siger, hvem kunne det være, og den første top of mind vil rigtig tit være den kulturelle standard. Og det er altså lige meget, hvad for en krop du selv har, og hvad for en baggrund du selv har.
Mm.
Så det er et generelt problem. Vi kan desværre ikke bare sige, nu tager vi alle jer hvide mænd med ud bagved og gør noget forfærdeligt. Det vil ikke hjælpe, og jeg synes ikke, det er en god idé.
Ja, det er godt, det er glad for.
Men du kan jo gå efter at få en medvært, der måske er i nogle andre kategoriseringer end dig selv.
Ja, ja, præcis. Det er et meget konkret bud på, hvordan man kunne komme omkring det. Et tredje og sidste parameter fra repræsentationsforskning, vi kigger på i forhold til den her mangfoldighedskonsulentopgave, du har fået her, det er så spejlingsmuligheder, som er et begreb inden for forskningen her. Og som vi lige har fastslået, så har podcasten altså flere mandlige end kvindelige kilder, og verden er den her hvide mand. Så ifølge forskningen, altså hvilke spejlingsmuligheder, som det hedder, mangler podcasten?
Jamen, det er jo altid godt at spørge, hvem er med, og hvem er så ikke med?
Ja.
Og det kan man sige, jamen, hvem er med? Jamen, det er jo så dig, den kulturelle standard. Mm. Og det er jo godt, så har vi en bestemt aldersgruppe, et bestemt hudfarve, køn, stemme, dialekt, alle de her ting repræsenteret. Mm. Alt andet, hvordan får vi det på banen? Det synes jeg er jo det spændende. Så ligesom at gå ind, og i stedet for at lave sådan en checkliste, hvor du skal sådan sige, okay, har jeg nu en, der lyder homoseksuel med i min podcaster? Har jeg nu en med dialekt fra Pakistan? Har jeg nu? Ja. Ikke nødvendigvis. Bare tænk over, når man inviterer gæster, eller hvis du skal have den her spændende medvært på et tidspunkt. Ja. Hvordan kan vi gå ind og skabe nogle andre kategorier? Noget, der er helt anderledes. For så har I jo et bredere felt, folk kan spejle sig ind i, når de lytter til jeres podcast. Og det vil jo gøre, at flere folk føler sig talt til, hørt, set, anerkendt. Og ja, så vil de jo lytte med på en anden måde.
Og for lige at slutte det her konsulentarbejde af, Sabrina, og tak for det. Der ved jeg, at du kender til nogle undersøgelser, der viser, at det kan betale sig for filmselskaber at arbejde netop med den her mangfoldighed i deres film, hvilket Black Panther jo understreger, fordi den sælger ekstremt godt, har jeg læst mig til. Så podcasten her til sidst, podcasten har jo rigtig mange, eller det kan jeg fortælle, podcasten har mange lyttere, hvilket vi er meget glade for. Men tror du, at Videnskab.dk's podcast ville have endnu flere lyttere, hvis der var en bedre balance mellem for eksempel kvindelige og mandlige kilder?
Og det er jo virkelig at sætte hovedet på blokken her. Du kender jo ikke din lytterskare, hvordan de består. Mm. Men man kan i hvert fald sige, at det, der sker inden for film og tv lige nu, det er, at der er mange flere, der ser og kører billetter til de her forestillinger, de her værker, når der er en bredere repræsentation. Mm. Altså de tre største box office indtjenende film i Hollywood sidste år, de var jo, jeg tror, nummer et var Star Wars selvfølgelig, hvor vi jo har Rey, en kvindelig hovedperson, Wonder Woman, også med en kvindelig hovedperson, og så skønheden er udgjort med en mandlig, eller et dyr og en kvindelig hovedperson, hvad vi skal kalde ham.
Ja, ja, ja.
Så her ser vi jo pludselig, gud, det her er noget, der kan tjene penge. Mm. Så den her return of investment tankegang, det ligner lige nu, at det vender den vej. Og det har UCLA Hollywood Report, der kigger på return of investment for de her store film, peget på i et par år i streg, at det er den vej, det går. Det er de billetter, folk har lyst til at købe. Det er simpelthen til de her repræsentationer. Mm. Men om det kan oversættes til danske podcast, det kunne være spændende, hvis I vil starte et forskningsprojekt med mig om det. Så er der flere konsulenttimer i det for mig.
Præcis. Jamen, det er den der opfordring, vi har taget videre til min chef, det lyder spændende. Men tusind tak skal du have, Sabrina Witting, CEO og PhD-studerende på Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet. Og det var alt, hvad vi har valgt at bringe i denne uges podcast. Ris, ros og forslag til podcasten kan sendes til jbk@videnskab.dk. Jeg er tilbage næste uge med nye historier om videnskab og forskning. Mit navn er Jais Bakstrøm Kok. Tak fordi du lyttede med.